Par pastāvīgās arbitrāžas tiesas Hāgā lēmumu atsaucoties uz saviem avotiem sākotnēji ziņoja gan Krievijas laikraksts Komersant, gan starptautiskā ziņu aģentūra Reuters. Šodien priekšpusdienā spriedumu oficiāli paziņoja arī arbitrāžas tiesa. Mediji ziņoja, ka tiesneši lēmuši, ka Krievijas federācija ir pārkāpusi enerģētikas hartas nolīgumu un ekspropriējusi jūkas aktīvus. Enerģētikas hartas nolīgums ir nozīmīgākais juridiski saistošais līgums, kurā definēts starptautisko enerģētikas attiecību tiesiskais regulējums. Arbitrāžas tiesa atzinusi, ka Krievija piespiedusi jūkas bankrutēt. Prasības iesniedzēju advokāts savukārt norādīja, ka bankrutējušā uzņēmuma akcijas pēc tam pārdotas valstī piedarošām kompānijām politisku iemeslu dēļ. Prasību Hāgas arbitrāžas tiesā iesniedz Gibraltārā bazētā holdinga kompānija Menateb Group, caur kuru Mihails Hodorkovskis kontrolēja Jukos. Tagad holdinga kompānija pastāv ar nosaukumu GML, un Hodorkovskis vairs nav akciju turētājs. 2005. Gadā viņš savu daļu pārdeva biznesa partnerim Leonīdam Nevzļinam un norobežojās no pārējo akcionāru prasībām. Nevzļins tagad ir GML galvenais īpašnieks ar 70% akciju, bet atlikusī daļa pieder vēl četriem, tostarp Platonam Ļebeģevam. Kompānija GML kompensācijās pieprasīja daudz lielāku summu nekā savulaik bija jūkas vērtība, proti 100 miljardus ASV dolāru. Apsūdzības puse uzskata, ka tik vērts būtu naftas uzņēmums, ja pastāvētu vēl šodien. Arbitrāžas tiesa nolēmusi, ka bijušajiem akcionāriem pienākas puse no prasītā – 50 miljardi dolāru. Kādreiz bagātākajam Krievijas cilvēkam Mihailam Hodorkovskim piederošais uzņēmums Jukas savulaik bija 40 miljardus ASV dolāru vērts, bet pēc apsūdzībām pret Hodorkovski par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un viņa notiesāšanas, tas tika sadalīts un nacionalizēts. Lielākā daļa aktīvu nonāca naftas kompānijas Rosneft rokās, kuru vada Igors Sečins, tūs prezidenta Vladimira Putina sabiedrotais. Avot uzskata, ka Krievija lēmumu pārsūdzēs. To jau komentējis Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs. Viņš paziņoja, ka tiesas process nav noslēdzies, norādīja, ka ir paredzēta apelācija, un Krievijas puse izmantos visas likumā paredzētās iespējas savas pozīcijas aizstāvēšanai. Lieta ilgusi gandrīz 10 gadus, un tās norisei uzmanīgi sekojusi enerģētikas biznesa pasaule. Šīs nozares uzņēmumiem ir svarīgi saprast, ar kādu investīciju aizsardzību iespējams rēķināties, ieguldot līdzekļus enerģētikas sektorā Krievijā. Jautājums par investīcijām kļuvis vēl jo aktuālāks tagad, kad izcēlsies krīze Ukrainas austrumos. Bet pašai Krievijai tas var būt smags trieciens valstī balansējot uz ekonomiskās recesijas robežas. Gins Amoliņš, Latvijas radio.